Dobro, super, hvala za toplje odpreček po Sofije. Super sam, stigla me dobro. Tako, očekujem da se vidim večer da su ljudi od CSKA. I sve je u red.
Kako se stignu do starta od CSKA?
Dobro, dobro, sve je u red. Najprve blagodarnost do rukovodstva na CSKA. Na glavni trener što me priglasio u ova ekipa. Isto do gospodina Tiškov što go realizira ovaj transfer. Na istinu sam zadovoljen, dođem na golema ekipa. Povjet je kratan šampion na Bugarija, koji seko sezona postavio visoki cijeli. I na istinu sam momentalno takav sretjen i ja se nadam najdobro u ovaj klub.
Znači da razbiramo, će svičko utušnjeno, ideš samo da potpišeš dogovor sa CSKA, koja je formalnost?
Pa kako što gledate samite, samo je formalnost, dođem da potpišem dogovor, kako imam cite informacije. I ovo teko na utrešnju den, mislim neka lekar se da pregledi se vred. I drugo, to stanovo samo formalnost.
Govorio li si sa tvoj odbornik Biš već Stanislav Angelov za CSKA, to igra prvo CSKA posle Fleski?
Da, razborem me tako i dolgo vreme. Stanislav Angelov je dobar moj prijatelj. Mi se družime dosta, kako u Germanija, tako i privatno. Mi kaže mnogo raboti za CSKA i mislim neka ne pogrešiš od ovog ovaj kluba.
Ti se očekujem sa CSKA, kako misliš da postigneš, očekuješ da postigneš?
Pa dobro, CSKA sekojaš ima visoke ambicije i mislim da ne samo ja, si i ostalni ti igrači će go dadat maksimumot. Ja možem da vetam jedno od navijačite na CSKA deka 100% će dadat maksimumot u ovoj klub, kako i u mojte bivši klubovi. I mislim da samo zajedno možemo napraviti dobar rezultat i na čelo su glavniot trener, su upravata, su na pozitivna atmosfera. Mislim da će ispolnime site ambicije na rukovodstvo na CSKA.
Znamo će njegov igračite na CSKA?
Pa da, poznam vam dosta taka, razgovaram s Angelov, mislim da od utra će se zapoznime. Другото се понатака се на заедна работа, ќе разговараме. Мислам дека нема да е проблем јазикот во Бугарија. Останото се.
А за бугарски шампионат какво знаеш?
Да, добро, бугарски шампион има неколку екипи силни, начело со ЦСКА, Левски, Черноморец и Литекс, кои ќе се борат за првото место. И мислам дека Сити имаат реални шанси моментално. А остално мислам дека вториот круг ќе биде подобар за нас.
Публиката на ЦСКА иска винаги победи дербито тука со Левски.
Па добро, слушнав и за публиката на ЦСКА, мислам дека кога играат против Левски, против Черноморец има доста публика, исто европските купови и се надевам на топол прием од навивачите. Јас мислам дека и тие ќе се задоволат моите игри во ЦСКА.